Посвячэнне біскупа візіт высокага госця ў ступленні ў год міласэрнасці, адыходзячы 2015 для каталіцкага касцёла ў Беларусі быў багатым на падзеі, радасны, узвышаны, з адбіткам суму. У душпастырскай праграме гэты год быў годам навяртання, нагадаў арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Мы рыхтуемся да стагоддзя фацімскіх аб'яўленняў, якія будзем адзначаць у 2017 годзе, калі мінулы год быў годам малітвы, гэты год годам навяртання, наступны год годам надзеі. Наша праграма канцэнтравалася менавіта на навяртанні чалавека, і так шчасліва сталася, што папа Францішак аб'явіў таксама год міласэрнасці, таксама навяртанне, бо Бог прыходзіць да нас, дае нам гэтую магчымасць змяніць сваё жыццё, навярнуцца.
Адной з самых важных падзей у 2015 быў візіт дзяржаўнага сакратара яго святасці папы кардынала П'етра Параліна, які сустрэўся з дзяржаўнымі ўладамі, вернікамі і застаўся вельмі ўражаны краінай, верай і адданасцю шматлікіх беларусаў Богу. У адыходзячым годзе беларускі епіскапат таксама поўніўся восьмым іерархам пасвячэння новапрызначанага дапаможнага біскупа Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Александра Яшэўскага адбылося ў чэрвені. Падзяку за садзейнічанне павелічэнню колькасці біскупаў мітрапаліт Тадэвыш Кандрусевіч не раз выказваў цяпер ужо былому апостольскаму нунцыю ў Беларусі арцыбіскупу Клаўдыю Гуджыроці, які менавіта напрыканцы года завяршыў сваю дыпламатычную місію ў краіне і адправіўся ва Ўкраіну. Цэнтральным і знакавым таксама быў сінод біскупаў па пытаннях сям'і, які прайшоў у Ватыкане і стаў вызначальным для ўсіх мясцовых касцёлаў у душпастырскай працы з сужонкамі, моладзю, дзецьмі. Удзел у асамблеі прыняў і арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, як прадстаўнік беларускага епіскапату.
Мы ведаем, што сям'я знаходзіцца ў вялікім крызісе, не толькі ў Беларусі, ва ўсім свеце. Ведаючы аб тым, што сям'я з'яўляецца падмуркам кожнага грамадства, трэба клапаціцца аб сям'і, трэба яе ратаваць, сям'ю. Бо калі падмурак слабы, вядома, што будынак разваліцца. Вот, а цяжка было бы і падумаць нават, што гэты будынак нашага грамадства і свету будзе слабы, і мы бачым, колькі праблемаў сёння ў свеце.
Напэўна, былі традыцыйныя буцлаўскія ўрачыстасці, пілігрымкі і сустрэчы, усіх падзей не пералічыць, але ў любым выпадку 2015 стаў новым этапам для каталіцкага касцёла ў Беларусі, плёны якога відавочна паспрыялі яго духоўнаму ўзмацненню і развіццю. Ларыса Абрамчук, Мінск.